Český rozhlas Region uvádí dokument Stopy Antonína Zápotockého. Marek Čihák představuje tátu dělníků, komunistického politika a rodáka ze Zákolan na Kladensku.
Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Tímto projevem, předneseným Klementem Gottwaldem 25. února 1948, vrcholí tzv. Vítězný únor. Vedení komunistické strany dělá to, na co se začalo připravovat už během druhé světové války v ilegalitě v Sovětském svazu. Ujímá se moci v Československu. Historik Jiří Pernes přibližuje poválečné spřádání komunistických plánů.
Komunisté měli tu výhodu nebo to štěstí, že v roce 1946 vyhráli parlamentní volby. A Klement Gottwald se stal předsedou vlády a už od 45. roku měli obsazena velmi důležitá ministerstva, zejména ministerstvo vnitra, ale také ministerstvo informací, no a některá další ministerstva. A do těch sektorů nebo oblastí veřejného života, které měli pod správou, tak dosazovali svoje stoupence.
Právě protežování komunistů ve veřejné správě bylo rozbuškou pro únorové události roku 1948.
Zemský velitel Sboru národní bezpečnosti, tak se tehdy jmenovala policie, odvolal, tuším, 7 obvodních velitelů z SNB z jejich funkcí a dosadil tam nové. Shodou okolností všichni ti nově dosazení byli komunisty a zatímco ti, kteří byli odvoláni, tak nebyl ani jeden z nich komunista, ale naopak mnozí z nich se hlásili ke straně národně socialistické. To mezi nekomunistickými ministry vyvolalo velké pobouření a chtěli nápravu. Chtěli zrušit tady ten rozkaz a vrátit se k výchozímu stavu a jednat o situaci v bezpečnosti. Komunisté nechtěli vyhovět, no a důsledkem toho byla demise nekomunistických ministrů v československé vládě s výjimkou sociálních demokratů. Ti neodstoupili.
Celý tento proces označovali komunisté a někteří označují dodnes za demokratické převzetí moci. Jak ale vysvětluje historik Jiří Pernes, únor 48 neměl s demokracií vůbec nic společného.
Podstata věci spočívala v tom, že Gottwald chtěl ty odstoupivší ministry dosadit lidmi, které sám namenuje, bez ohledu na to, co říkalo vedení těch jednotlivých politických stran. Čili on tam chtěl takové národní socialisty, kteří vyhovovali jemu a které ale vedení národně socialistické strany nechtělo. Chtěl tam dát takové lidovce, kteří vyhovovali jemu, ale které vedení strany lidové nechtělo. A to, že prosadil toho 25. února 1948, tak to bylo naprosto bezprecedentní porušení ústavy a platných zákonů, protože vlastně on tam jmenoval svoje povolné poskoky jako lidi, kteří neměli s politikou ostatních politických stran nic společného, jenom to, že byli vlastně formálně jejich členy. A dokonce ani to ne, neboť Národně socialistická strana nebo její vedení přijalo usnesení, že ti členové Národně socialistické strany, kteří přijmou bezvědomí vedení funkcí v Gottwaldově vládě, jsou automaticky považováni za vyloučené z té strany.
Na únorových událostech se výrazně podepsal vyučený kameník, rodák ze Zákolan na Kladensku, Antonín Zápotocký. V té době předseda Ústřední rady odborů. Tato organizace byla nejmohutnější v zemi. V osudných únorových dnech roku 1948 se Antonín Zápotocký staral o sjezd závodních rad, spolu připravoval generální stávku a hlavně měl velký podíl na svolání a řízení ustavující schůze Ústředního akčního výboru Národní fronty. Právě síť akčních výborů zbavila práce statisíce nekomunistů, na významné posty dosazovala své lidi a prakticky zlikvidovala koalici uvnitř Národní fronty. Po parlamentních volbách v květnu 1948 se Zápotocký stává předsedou vlády a po smrti Klementa Gottwalda v roce 1953 prezidentem republiky. Táta dělníků, jak se mu říkalo, vychází z těchto funkcí se štítem potřísněným krví. Nese osobní spoluzodpovědnost za justiční vraždy z 50. let a za masovou nezákonnost a zločiny, které se děly.
Posloucháte dokument Marka Čiháka Stopy Antonína Zápotockého.
Postava těsně spjatá s únorem 48 a se zločiny 50. let. Antonín Zápotocký. Do působení Zápotockého ve vrcholných sférách KSČ se promítala jeho sociálně demokratická minulost. Kvůli této skvrně, která se u komunistů nenosila, byl, jak píší historici, stalinštější než Stalin, ačkoliv si zakládal na svojí lidovosti. V této souvislosti kolovala o Zápotockém řada anekdot. Jedna z nich říká, že Antonín Zápotocký je typem funkcionáře cyklisty. Dolů šlape a nahoru se hrbí.
Nejvyšším činitelem v lidově demokratické republice je tvůrčí práce a rozhodující silou je pracující lid. Aby se to stalo, je nutno pracovat, je nutno plány plnit, je nutno sabotáž znemožnit. Je nutno produktivitu práce zvyšovat a je nutno i ty, kteří ještě nepochopili a lajdačí, ku práci donutit.
Působení Antonína Zápotockého v sociální demokracii není náhodné. Jedním ze zakladatelů sociální demokratické strany byl totiž na konci 19. století otec Antonína Zápotockého, Ladislav Zápotocký-Budečský, vyučený krejčí a redaktor dělnických novin a časopisu Budoucnost. Své jméno spojil Ladislav Zápotocký, stejně jako později jeho syn Antonín, i s kladenským dělnickým hnutím. O jeho počátcích hovoří historik Zdeněk Kuchyňka.
I když kvalifikovaní dělníci jak v dolech, tak v hutích, měli na tehdejší dobu, dá se říci, nadprůměrné platy, tak samozřejmě byla větší část těch, kdo takovýchto platů nedosahovali. A to bylo samozřejmě podhoubí, které vstřebávalo myšlenky sociálně demokratické agitace a později i komunistické agitace. Z toho vlastně je potřeba odvozovat ten pozdější pohled na Kladno jako na Rudé Kladno, jako na zázemí, odkud vždy komunistická strana zejména pak čerpala tu svoji sílu, protože věděla, že se o toto prostředí může tady opírat.
Největší hornická stávka v Kladně proběhla v roce 1900. Zúčastnil se jí Ladislav Zápotocký a ke stávkujícím horníkům promluvil tehdejší poslanec Říšského sněmu Tomáš Garrigue Masaryk.
Uhlí je nejhlavnějším podkladem všeho průmyslového života. Ale ono není jenom zdrojem tepla a světla fyzického, ale také světla duchovního. Všecka kulturní práce by nebyla možna bez práce kovkopů. Požadavky vaše jsou spravedlivé, 8-hodinová práce je požadavkem lidskosti. Jde o to, aby uhlokop mohl se vzdělávat, aby zachovati mohl zdraví sobě a své rodině. A požadavku tomuto pro svůj pocit vlastní, když ne ze soucitu, musí porozuměti vrstvy měšťanské, a zejména by jim měli rozuměti, kdyby vůbec něco chápali, ti, kdož hlásají lásku k bližnímu a křesťanskou snášenlivost. V hlavních požadavcích vašich to pochopuji. Ústupky jsou nemožné.
Více než Ladislav se v kladenském dělnickém hnutí angažoval Antonín Zápotocký. V roce 1907 ve svých 23 letech se stává sekretářem sociálně demokratické strany v Kladně, píše do časopisu Svoboda a je předsedou fotbalové kladenské Sparty. Po návratu z první světové války organizuje Zápotocký na Kladensku dělnické rady. Inspirací jsou mu Sověty. Kladno ochromuje generální stávka.
Takové nejznámější vystoupení kladenských dělníků v období první republiky byly události spojené se vznikem komunistické strany Československa, to znamená boj o Lidový dům v roce 1920, prosincová generální stávka a poté tedy samotný vznik KSČ. Fakt je, že marxistická levice, v jejímž čele byl tehdy Antonín Zápotocký, převzala na Kladensku moc, byl vytvořen ústřední revoluční výbor, který se ujal vlády nad kladenskými průmyslovými podniky a revoluční výbory byly zvoleny i ve všech obcích na Kladensku a ujímaly se dokonce i státních velkostatků. Vláda byla nucena pro zvládnutí téhleté situace vyhlásit stané právo a jenom na Kladensku nechala pozatýkat více než 1000 dělnických předáků, včetně Antonína Zápotockého.
Říká historik Zdeněk Kuchyňka. Na kladenskou generální stávku vzpomínala v 60. letech manželka Antonína Zápotockého Marie takto.
Když právě před 40 lety vypukla generální stávka na Kladně, obrátil se náš už tak dost rušný rodinný život docela vzhůru nohama. Ani muž, ani já jsme doma skoro se neukázali, tolik jsme měli stranické práce a děti byly odkázány sami na sebe. A když potom, po prohrané generální stávce, ho četníci s ostatními 12 soudruhy odvlékli do vězení, spoutaného okovy, rozloučili jsme se nadlouho.
Nadlouho. Tím myslela Marie Zápotocká 13 měsíců. Na jaře roku 1921 potrestal soud Antonína Zápotockého 18 měsíci těžkého žaláře. V únoru 1922 ale prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk vyhlašuje amnestii a budoucí hlava státu je volná. Ze zmíněného těžkého žaláře mohl Zápotocký zasahovat do politického života a dokonce se odtud podílel na zakládání Komunistické strany Československa. A už 5. den po svém propuštění hovoří Antonín Zápotocký na táboru lidu v Kladně.
Je nutno dnes při návratu našem z vězení předložit si nejprve otázku, zda událostí, které se zběhly v prosinci 1920, litujeme. Odpověď na tuto otázku zní, že nelitujeme.
Posloucháte Stopy Antonína Zápotockého. Dokument, ve kterém Marek Čihák představuje bývalého československého prezidenta a rodáka ze Zákolan na Kladensku.
A začínáme rok 1948. Leden je nejteplejší za posledních 100 let. Možno ho srovnat s rokem 1850 a pak s rokem 1920, kdy bylo 11 a letos dokonce až 13 stupňů tepla. Teprve v polovině února, odpoledne 15. počalo pršet a tento déšť se změnil v plískanici se sněhem a ostrým studeným větrem. Přišly 10-stupňové až 15-stupňové mrazy. Toto počasí však potrvalo jen do konce února.
Náhlý mráz, jak o něm pojednává zákolanská kronika, symbolizuje nastupující chladnou a krutou vládu Komunistické strany Československa. Už jsme říkali, že Antonín Zápotocký se narodil v Zákolanech na Kladensku, v obci, která společně s osadami Trněný Újezd a Kováry leží 10 kilometrů severozápadně od Prahy a které dominuje přemyslovské hradiště Budeč. Zápotocký přichází na svět 19. prosince roku 1884. Mělo se to stát v domě s číslem 19. Později přibývají sourozenci. Ladislav Zápotocký a jeho žena Barbora, rozená Dolejšová, vychovávají vedle Antonína dcery Marii, Barboru a Julii a druhého syna Ladislava. O narození Antonína Zápotockého právě v domě číslo 19 se spekulovalo už za jeho života. Pochybnosti ale v roce 1954 na přání tehdy prezidenta Antonína Zápotockého vyvrátil pracovník Ústavu dějin KSČ Jiří Čech. Ten v záznamu uloženém v Národním archivu píše.
Při jednání byla soudruhu prezidentovi předložena matrika v originále, kde u zápisu vzniká pochybnost o správném určení čísla domu. Všechny okolnosti však nasvědčují tomu, že při zápisu do matriky vznikly dohady o čísle domu. Nikdo z přítomných nebyl ze Zákolan. Maminka soudruha prezidenta vždy jemu ukazovala jako rodný dům číslo popisné 19 v Zákolanech. A stejně tak dosvědčují sourozenci. Na přání prezidenta republiky soudruha Antonína Zápotockého po prozkoumání všech okolností určuje se nadevší pochybnost jeho rodný dům číslo popisné 19 v Zákolanech.
K domu, ve kterém se měl Antonín Zápotocký narodit, se právě teď blížím. Je to chalupa s číslem 19 a nijak zvlášť se neliší od ostatních stavení tady v Zákolanech. Až na dvě pamětní desky, které se na ní nacházejí. Na první pamětní desce se píše: zde žil přední průkopník socialismu v letech 1884 až 1900 Ladislav Zápotocký Budečský. A na druhé pamětní desce stojí, ta už je hůře čitelná: v tomto domě se narodil dne 19. prosince 1884 Antonín Zápotocký. V současné době, jak mi místní řekli, žijí v rodném domě Antonína Zápotockého lidé, kteří s bývalým československým prezidentem nemají nic společného.
Stopy Antonína Zápotockého.
Zákolany na Kladensku byly domovskou obcí otce Antonína Zápotockého. Ladislav Zápotocký sem byl vykázán poté, co za svoji činnost v socialistickém hnutí strávil 18 měsíců ve vězení. Zpočátku byli místní k Zápotockým nedůvěřiví. Ladislav ale postupně svým aktivním přístupem, o kterém se zmiňuje kronikář Zákolan Vladimír Černý, dostával lidi na svou stranu.
Je jasné, že při tom přivítání, to je známo i z toho autobiografického románu Stanoví bojovníci, kde popisuje zášitky Antonín Zápotocký a vzpomínky hlavně jeho otce, takže byli přivítáni s obavami. Slovo socan, z toho šla hrůza tehdy, že, ale měli svoje řemeslo, Ladislav Krejčovské, Barbora se uplatnila jako obchodnice, všechny děti se tam dobře učily, chodili do školy jak do Zákolan, tak do Kolče a svým přístupem si postupně získávali důvěru občanů v Zákolanech a i okolí. A pravda, že Ladislav Zápotocký do obce přinášel takový myšlenkový pokrok a například po účasti na táboře lidu v Kladně v roce 1890 navrhuje svým kamarádům vytvořit v obci dělnický spolek. Ten byl založen v roce 1891 v hostinci U Válku na Trněném újezdě. Byl to podpůrný a vzdělávající spolek pro Budeč a okolí, který měl později sídlo, jak se říkalo, v hotelu u Libuše v Zákolanech a v roce 1897 měl spolek 229 členů. Dochovalo se nám razítko tohoto spolku. Činnost běžela až do roku 1933, kdy jeho posledním starostou tohoto spolku byl můj dědeček Jan Černý.
Kromě podpůrného vzdělávacího spolku inicioval Ladislav Zápotocký založení Zákolanského Sokola, který je činný dodnes. Představu o rodině Zápotockých si můžeme udělat i díky nahrávce, která vznikla v roce 1971. Paní Suková, které byl Ladislav Zápotocký poručníkem, vzpomínala na obchod vedený rodinou Zápotockých.
Ladislava Zápotockýho a jeho ženu pamatuju z toho krámku, že jsem tam chodila nakupovat hopidenní potřeby. No, tak si pamatuju, je jak vždycky vyšel trošičku, tak jako se nahýbal kupředu, no, s tou mírou okolo krku. No a soudružku Zápotockou si pamatuju čistě za tím pultem, že no, mývala takový, měla podlouhlej obličej, no, vlasy zčesaný takhle, jak tenkrát byla móda, takhle nahoru do týla, že jo, tady nějakej drdol nebo něco takového. A hlavně si na ní pamatuju náušnice. Měla náušnice s takovými cinglátky, já jsem říkala. Jak když si takhle otočila hlavu, tak se jí to tak hejbalo na těch uších, no tak to mě tak jako nejvíc zajímalo.
Antonína Zápotockého. Bývalý československý prezident a rodák ze Zákolan na Kladensku v dokumentu Marka Čiháka.
Antonín Zápotocký, prezident, který se od ostatních československých prezidentů odlišoval spisovatelstvím a uměleckými sklony. V knize Vstanou noví bojovníci reflektuje Zápotocký dětství a počátky dělnických spolků. Film podle tohoto románu natáčel i v Zákolanech v roce 1950 režisér Jiří Weiss. 23. června roku 1951, den před návštěvou předsedy vlády Antonína Zápotockého, je snímek v Zákolanech promítán.
Kaplan měl proti tobě v kostele kázání. Musela jsem odejít, jak se po mně všichni ohlíželi. A doma zase četník a bosník.
Bože, tak si toho nevšimne.
Zase už začínáš. Zase už spolky, zase už politika. Zase tě zavřou.
Musím dát pozor, aby mě nezavřeli. No.
A co já potom? Na mě se neohlížíš. Pořád jenom ty druhý. A co já?
Pepi, tohle
já
ne.
Nejsem nic.
Tohle to ne.
Dítě máme.
Máme právě proto, že máme dítě. Náš kluk se musí, Betty musí dožít času, kdy už nebudou možné smradlavé ratejny.
Vedle románu Vstanou noví bojovníci vytvořil Zápotocký další, také do značné míry autobiografické práce. Bouřlivý rok 1905, Rozbřesk, Barunka a Rudá záře nad Kladnem.
Tonda vyrostl mezi havíři. Ti ho vychovávali, učili i třídně zakalovali. Vzpomíná na slova starého Vaňka. Nejedeš do Sovětského svazu zjišťovat, jak tam lidé žijí. Kolik kdo může sníst a vypít. Kolik kdo vydělá a jak bydlí. Jak se odívá a obouvá. Jiné jsou tu otázky a problémy, na které žádají kladenští horníci i hutníci jasnou odpověď.
Uměleckou hodnotu zápotockého románu vystihl literární kritik Václav Černý.
Zápotockého zjediňovalo mezi našimi komunistickými vůdci i jeho spisovatelství. Jeho aktivní, ne-li tvůrčí účast na českém slovesném umění, vyjádřená pěticí polobeletristických, polodokumentárních knih posledního desetiletí jeho života, pracemi uměleckého samouka a diletanta, bez smyslu pro tvar a citovou i výrazovou vytříbenost, ostatně tajně předkládanými Strahovskému ústavu pro českou literaturu k formální a mluvnické revizi, nicméně svědectvím úcty k svébytné národní duchovnosti a touhy po ní.
K Zákolanům a Kladensku se Zápotocký nevracel jen ve svých románech. Do rodné obce přijížděl později jako vysoce postavený komunistický funkcionář, připomíná kronikář Zákolan Vladimír Černý.
První návštěva po jeho návratu z koncentráku byla v červnu 1945 o pouti na Buči, promluvil Antonín Zápotocký za účasti asi 4000 lidí. O svém otci vzpomínal právě, že před 50 lety bylo svěcení praporu vzdělávacího a podporujícího spolku pro okolí Buče a připomínal to teda k tomu, co dějiny přinesly v tom roce 1945. Další jeho návštěva byla 5. ledna 1947, kdy v Zákolanech obdržel čestné občanství. To proběhlo na schůzi u Brudnů na Trněném újezdě. A další návštěva, tehdy ještě to byl vlastně poslanec shromáždění a předseda ústřední rady odborů, byla v roce 1948, 26. ledna, kdy složil v Zákolanech u Libuše na sále sokolský slep. Pak už do obce přijel ještě dvakrát, už jako předseda vlády, a to bylo v roce 1948, začátkem července, kdy navštívil rodný domek, měl proslov na hřišti, bylo to právě v den konání 11. všesokolského sletu. A poslední jeho návštěva v Zákolanech se datuje 24. června 1951, kdy se svým bratrem Ladislavem přijel na pouť a při té příležitosti byla odhalena i deska jeho otci Ladislavu Zápotockém na rodném domku a byla taková oslava neformální na malém hřišti Sokola.
Jako prezident už Antonín Zápotocký do Zákolan nepřijel. Po smrti Antonína Zápotockého v listopadu 1957 obec několikrát navštěvuje jeho žena Marie, rozená Skleničková. Dcera kladenského hutního dělníka se Zápotockého ženou stává v roce 1910 ve svých 18 letech. O rok později se Zápotockým narodila dcera Marie, v roce 1912 druhá dcera Jiřina. O životě a o manželovi mluvila Marie Zápotocká roku 1972 po oslavě svátku práce v Zákolanech.
To víte, Kladno to byla moje vysoká škola. To je marný. Hlavně jako vedoucí žen to musíte jít, musíte to znát, musíte vědět, jak na to a svým životem musíte dát příklad. To se jinak nedá dělat. Když mě vzal soudzina, nějakou schůzi nebo někam mě vzal, to bylo pro mě vyznamenání. Od něj vyznamenání, když mě mohl vzít. A já jsem se učila dál. To je právě to, že chtít se učit, protože jsem si chtěla uchovat jeho lásku, jeho sympatie, to musí žena umět. To nechodil mě za holkama, ale ženský měl rád. To je i polibel, i mačka, že jo, takhle, no, měl jen dát, to. Ale spát s ní nešel. No a i kdybych, já byla nemocná, šel s ní spát. No tak, tak mu, no tak jsou to ty. Tak za to se zase můžeme říct otevřeně. No na to chudinka neměl čas. Jenom i v poslední době to vám můžu říct, než umřel, mě řekl, Máňo, měl jsem zůstat v odborech. Neměl jsem být ani předseda vlády, ani prezident. Já říkám, no tak prostě tam šel. tak tam nemusel.
Jaro letí savanou, nese lidem požehnání, touhou naše srdce zaplanou, proti ní jsme bezbraní. Zpívám, když mě samota tísní, srdce dokáže písní, z podzimu vykouzlit máj. O tom, co všichni víme, až si porozumíme, nastane na světě ráj. Souží mě touha věčná, sen je nekonečná, maška ráda. Jednou se zamilovat, růži podarovat, někoho rád já tolik. Mám, když mě samota tísní, chtěl bych dokázat písní, že na tebe věčná, sen je nekonečná, maška ráda. Jednou se zamilovat, růži podarovat, někoho rád já tolik mám. Když mě samota tísní, chtěl bych dokázat písní, že na tebe vzpomínám.
Posloucháte Stopy Antonína Zápotockého. Dokument, ve kterém Marek Čihák představuje bývalého československého prezidenta a rodáka ze Zákolan na Kladensku.
Nad dnešními Zákolany bdí rodák Antonín Zápotocký od roku 1984 v nadživotní velikosti. Bronzovou sochu bývalého československého prezidenta vytvořil Viktor Dobrovolný. Podstavec je dílem Václava Hilského. Jak se dnes na strnulou tvář Antonína Zápotockého dívají lidé ze Zákolan? A dívám třeba, že tady v centru Zákolan je obrovská socha Antonína Zápotockého, nebo vás to nechává klidno?
Vůbec ne, vždyť je to tady rodiště a kdyby se bouraly všechny sochy, tak by ve světě moc toho krásného nebylo. Tohle to zase zrovna nějak není jako krása, no ale proč by to nebyl?
Mě nevadí, tady se dřív, když byl 1. máj, tak tady byla tribuna. To ještě si pamatuju, že jsem chodil na 1. máj, tak tady byla ještě stará Zápotocká. Jako bába, že jo. Jeho to neviděl, že jo. On umřel v 57, že jo.
Přesně tak.
To si pamatuju, z toho houkali sirény a jinak nevím. Ale vím, že jo, kluci, ty Pražáci, já se učil Havířem. A ty říkali, ten jeden kluk říká, chodil na hokej a když hrálo Kladno, tak tam oni říkají, to dal lopata, že jo. Tak ten tam to a ten kluk křičel, Kladno do toho, ten byl Kladeňák, že jo.
Když se podíváte tady doprava, z vaší strany, no, teda doleva, vadí vám, že tady ta socha
je? Mě to snad ani nevadí, to byly kvůli tomu velký boje, jako že to snad chtěli dát pryč a nechtěli dát pryč. Je to historie, takže...
Pamatujete si přímo Antonína Zápotockého?
Přímo, i paní Zápotockou, ono ještě za těch komunistů, ona potom sem jezdívala.
A jaké na ní máte vzpomínky?
Ale no, ona byla taková obyčejná, prostá žena, protože tady byli ty komunisti, tak ji potom zvali i po smrti Zápotockého na 1. máje a takovýhle akce. A takže to si pamatuju i starou paní Zápotockou, jako tady občas. No a potom, já jsem se tady vlastně narodila, jsem 46. ročník, takže moji rodiče, ty byli velký sokolové, sice za komunistů byli hodně stíhaný s tím a on tady taky, ještě jsme měli dokonce doma, ale to už asi nemám, já už jsem to potom jako likvidovala, dávali jsme to k dispozici. Jsme měli doma, on tady skládal, ještě to byl, ještě nebyl prezidentem, taky sokolský slib, tak jsme měli taky nějaký fotografie kdysi doma.
Současné radosti a starosti Zákolan jsme se starostou obce Vladimírem Dobešem rozebírali na Budči, na místě, kde se učil kníže Václav. Ještě než jsme tam došli, zastavila nás paní Egrova.
Ježišmiš.
No tak.
Řezníce, prostě on byl řezník, jo.
Kdo?
Syn mý tete.
Ano.
Byl řezníkem a prodávalo se, šmelilo se. To byli šmelináři, šmelil se s masem a on nějak prostě měl, že předražoval a tak dále, no prostě zkrátka ho měli do vězení, jo. Takže teta popadla ještě jednu svoji sestru, taky tetu, a jeli na hrad. A když přijeli na hrad, v té době byl zrovna pan Zápotocký prezident, tak tam ochranka, jo, zastav, co takový dvě báby kabáty černý a šátky a to, kam jdete? A oni řekli, my jdeme za panem prezidentem. A oni, tam nesmíte, to nesmíte, a prostě je vyházovali, jo. Načež tam byl, vzniknul mumraj a pan prezident vyšel ven a pá, co se to tady děje, jo. A oni říkali, my jdeme, Toníčku, za tebou, chůvy přišly, chůvy. Jo, a on odehnal ochránku a vzal si je k sobě do kanceláře a hned poručil kafe a dorty se šlehačkou, jo. No a oni mu to všechno vyprávěli, že syna mají ve vězení, že je řezník a že bohužel přetahoval to maso na nějak prostě šmelina kvetla v 50. letech. No a hele, báby se tam dali všechno a než zase dojeli tady někam zakladno, já nevím, jestli do Kyšic nebo kam jeli do Malých Kyšic, tak přijeli domů a pan syn z vězení už seděl doma u stolu a už popíjel kafe a říká, mámo, prosím tě, kde jsi? Takhle Toníček za to zareagoval.
A vám, kdyby tady tu sochu porazili, jak na ní koukáme, tak to byste asi byla hodně smutná, jak jsem tak pochopil.
No, víte, ono nejde jenom o to. Z historie ho nikdo nemůže vymazat, to už je jedno. I když o něm říkali, že je to prostě zločinec. To ono je víc zločinců, ale ježiš, takhle to nechci tam. Prostě on to byl i spisovatel a prezident, a to znamená, že historie ho nemůže vymazat.
Thank you.
Posloucháte dokument Marka Čiháka Stopy Antonína Zápotockého.
S panem starostou Vladimírem Dobešem jsme se dostali až na Budeč, na Přemyslovské hradiště. Momentálně sedíme v rotundě svatého Pavla a Petra. A pan starosta Vladimír Dobeš mi asi dá za pravdu, že to je místo unikátní a že by možná při vyslovení obce Zákolany bylo dobré si vybavit právě Budeč spíš než slavného rodáka Antonína Zápotockého.
Tak to je přesně můj názor, že to, co je tady jaksi hlavní nějakou hodnotou, která naprosto jaksi významně přesahuje význam té obce, tak je právě tady staroslavná Budeč a speciálně tahle rotunda, která je nejstarší kamennou stavbou na území České republiky, která stále stojí. Takže tady se zastavil čas někdy před 1100 lety a ty kameny, které tady vlastně tvoří stěny rotundy, jsou ty původní, jak se ukázalo při výzkumech v minulém století.
Cestou na Budeč jsme také zjistili, že místní se o dění v obci velmi zajímají. A určitě jejich pozornosti neuniká socha Antonína Zápotockého, dá se říct na návsi přímo. Co s ní plánujete do budoucna, jestli s ní něco plánujete?
My tohle jsme neuvažovali, že bychom měli něco zrovna plánovat se sochou, která tady je vlastně součástí té historie té obce. Spíš se snažíme právě něco udělat s tím okolím, které je tam trošku zakonzervováno někdy v těch 50. 60. letech. A doufáme, že třeba v rámci těch úprav teďko té revitalizace centra obce se podaří opravit třeba pomník mistra Jana Husa a udělat vlastně na té pouti historií, která tady vlastně v Zákonech je možná a ta místa k tomu vybízejí, tak bychom chtěli vypíchnout ještě některá další tedy témata a místa, která tady jsou a jsou zatím neobjevená. Máme tady třeba lože svatého Václava, je tady spoustu zajímavých lokalit přírodních.
Například?
Například Záklonský potok je teď navržen do Natury 2000 kvůli raku kamenáči, který tady vlastně byl popsán díky sborníku, který vydávalo občanské sdružení Budeč ve spolupráci s muzeem na Kladně a s obcí Zákolany právě. Takže je tady velice taková šťastná kombinace těch kulturních památek s přírodními hodnotami a krásami a to sem láká spoustu právě těch pěších a cykloturistů a řada vlastně lidí sem zavítá i mimo sezónu.
V tom našem povídání se starostou Zákolan panem Vladimírem Dobešem nesmíme zapomenout na Zákolanskou školu. Jak vy sám jste zmínil, kde jinde mít školu, než právě pod Budčí. Kolik dětí u vás studuje a kolik tříd tam máte?
My máme málo třídní školu. Teď bylo zapsáno tuším 29 dětí letos, což je pro nás dobré číslo. A před několika lety se podařilo znovu otevřít i mateřskou školku. A ta navazovala na mateřské centrum, které tady vytvořili rodiče, hlavně maminky, ještě rok předtím. Takže myslím si, že máme několik takových zase zajímavých věcí tady. Jednak je tu ta péče o to dítě od narození vlastně přes to mateřské centrum až po ten pátý ročník základní školy. Škola je hodnocena jako velice kvalitní. Myslím si, že je to i takový základ vlastně té identity obce, její soudržnosti a všech takových těch základních vzdělávacích potřeb tady lidí.
Pane Dobeši, nebudu popírat, že tady v rotundě svatého Petra a Pavla je docela chladno. Můžeme se v Zákolanech někde zahřát?
Určitě.
V hospodě u Libuše, pokud se nepletu.
Taky.
Zákolany na Kladensku, rodiště československého prezidenta Antonína Zápotockého, se pojí i s jinými osobami a památkami. Na Budči má hrob pedagog, lékař a filozof Karel Slavoj Amerling. Do osady Trněný újezd jezdil profesor Univerzity Karlovy Jan Nejedlý, který učil Karla Hynka Máchu, a krajinu kolem Zákolan si oblíbil malíř Julius Mařák. Známá se stala také zákolanská polka. Ta se objevuje v opeře Bedřicha Smetany Dvě vdovy. Zákolany jsou tak místem, kde se střetávají dějiny. Počátky české státnosti křižuje představitel jednoho z nejčernějších období naší historie.
Slyšeli jste dokument Marka Čiháka Stopy Antonína Zápotockého. V pořadu byly použity záznamy uložené v Národním archivu, materiály ze sbírek Národního filmového archivu a archivu Českého rozhlasu. Dále autor využil informace z knihy Gottwaldovi muži, autorů Karla Kaplana a Pavla Kosatíka a z publikace Jiřího Pernese Takový nám vládli. Vyrobil Český rozhlas Region v roce 2008.